დღეებში განვითარებული მოვლენების ფონზე უფრო სამართლიანი იქნება თუ ვიკითხავთ ზოგადად ქვეყანაში არსებულ კრიმინოგენულ სიტუაციაში, იმიტომ რომ ერთ-ერთ გახმაურებულ საქმეზე, დემონსტრუა საქმეზე, რომლის ადვოკატიც ოჯახის წარმომადგენელი გურო შენხარ, მოვლენები უფრო და უფრო ძიმედ ვითარდება, დედა ფიზიკური შეურაცხყოფის მსხვერპლი გახდა, ვაკეში ორი დღის წინ იყო მკვლელობა, საუბარია იმაზე, რომ ვიღაცებს იარაღს უდებენ და ასე შემდეგ. რა გზავნილებს, როგორია დღეს საქართველოს კრიმინოგენული სიტუაცია? წინა საარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით საინტერესოა ეს სურათი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მოსახლეობის შეიძლება გარკვეულ გზავნილათაც კი აღვიქვათ ეს სიტუაცია, რაც ქვეყანაშია.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად კრიმინოგენული ვითარება ქვეყანაში, თქვენ მიერ ნახსენები ფაქტები, ესეთი რაღაცები ალბათ არ ახალი არის ჩვენი საზოგადოებისთვის და პრინციპში ჯერჯერობით არ გვაქვს აი მტკიცებულება, რომ თქვათ მაგალითად, რომ ქვეყანაში დამძიმებული არის კრიმინალური ვითარება, ან გაზრდილი არის მაგალითად ორგანიზებული დანაშაულის საშიშროება. თუმცა უმთავრესი პრობლემა მიმართულებით არის ის, რომ არის ძალიან ნაკლები ნდობა საზოგადოების მხრიდან სამართლამცავი სისტემის მიმართ და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა უარყოფით დაისახება შემდგომი კრიმინოგენულ მდგომარეობაზეც, იმიტომ რომ თუნდაც სამართლამცავებისა და საზოგადოების ჩვეულებრივი წევრების თანამშრომლობის და მათ შორის ურთიერთნდობის არსებობის გარეშე ძალიან რთულია დანაშაულთან ეფექტური ბრძოლა და დღეს ყველა თანამედროვე საპოლიციო სისტემაში და თანამედროვე სამეცნიერო კონცეფციებში ეს მიმართულება არის გატარებული, რომ პოლიცია მაშინ არის ეფექტური, როდესაც ის ნდობით სარგებლობს და თანამშრომლობს საზოგადოებასთან. ბოლო პერიოდში მომხდარი ამბები პირველ რიგში ურტყავს და უარყოფითად მოქმედებს სწორედ პოლიციის ნდობაზე, პოლიციის ავტორიტეტზე საზოგადოებაში და ეს დარტყმები არ არის უსამართლო. მთელი ეს პერიოდი, არ ეს ბოლო 2-3 წლის პრობლემა არ არის, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან დიდი ხანია პოლიციას ამ მიმართულებით არ გადაუდგამს ქმედის ნაბიჯები, რომ ეთანამშრომლმა საზოგადოებასთან მოეპოვებინა მისი ნდობა, ამ მიმართულებით არავითარი ინსტიტუციური რეფორმა არ გატარებულა.
და რაც შეეხება ანგარიშს, რომლის პრეზენტაციაც პრინციპში საათნახევარში იქნება, 11 საათზეა დაგეგმილი, პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი პოლიციის სისტემაში, როგორ აუმჯობესებს სიტუაციას ის, როდესაც სამართალდამცავი სტრუქტურები არის პოლიტიკურად ნეიტრალური და რა საფრთხეებს ქმნის პოლიტიკური გავლენები? თქვენ კვლევაში ალბათ გამოიყო ცალკეული გავლენების სფეროები, შემთხვევები, რაც ამძიმებს იგივე ადამიანების უფლებების დაცვის საკითხებს და საინტერესო იქნება ამაზე რომ ვილაპარაკოთ.
მოგესალმებით, მადლობა ამ საკითხი დაინტერესებისთვის. უპირველესად მინდა აღნიშნო, რომ თვითონ რა გულისხმება ამ კვლევის ფარგლებში პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტში, ანუ როგორ განიმარტა კვლევის ფარგლებში ეს პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი. კვლევის მიზნებისათვის პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტად მივიჩნიათ ფუნქციური დამოუკიდებლობა, ანუ როდესაც პოლიცია თავის კომპეტენციის ფარგლებში მოქმედებს, გადაწყვეტილებებს იღებს დამოუკიდებლად სხვა პირების ჩარევის გარეშე.
აი, ვინ შეიძლება იყვნენ ეს სხვა პირები?
სხვა პირები შეიძლება იყვნენ
პოლიციის საქმიანობაში ჩარევები.
სხვა პირველ რიგში შეიძლება იყოს, შეიძლება რა არის ამ შემთხვევაში ნომერ პირველი პოლიციელი თანამდებობის პირი, პოლიტიკური ფიგურა, შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც სარგებლობს არაერთი ექსკლუზიური უფლებამოსილებით და უფლებამოსილია ჩაერიოს არაერთ საკადრო საკითხში და მიიღოს წინასწარ დადგენილი წესებისგან განსხვავებული გადაწყვეტილება და არც კი დაასაბუთოს ამ გადაწყვეტილების საჭიროება.
არ აქვს მას დასაბუთების ვალდებულება.
ანუ არსებული საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებით ის არ სარგებლობს ამ ვალდებულებით და ის უფლებამოსილია უბრალოდ გადაუხვიოს არსებულ დანაწესს და მიიღოს განსხვავებული გადაწყვეტილება, მაგალითად დისციპლინარულ საკითხებზე.
და მაგარად ანუ როგორ შეიძლება იყოს პოლიცია ნეიტრალური, ხადია, ბევრი რაღაცა უნდა გაკეთდეს ამისათვის, მაგრამ აი თქვენ კვლევაში ალბათ ქონდათ რაღაც მიგნებები, რაც შეგიძლიათ რეკომენდაციის სახით უთხრათ თუნდაც სახელმწიფო სტრუქტურებს უნდა ინტერესები.
დიახ, საკმაო რეკომენდაციები ჩამოვაყალიბეთ კვლევის ფარგლებში და რამოდენიმე გამომახვილებ ყურადღებას მაშინ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ძალიან, რომ ეს საკითხები, საკადრო საკითხები, ინსტიტუციური ჩარჩო მოწესრიგდეს საკანონმდებლო აქტით, ანუ კანონქვემდებარე აქტებიდან ამოვიდეს ზემოთ, მინისტრის პოლიტიკური ფიგურის ჩართულობის ხარისხი შემცირდეს და გარკვეული დეპარტამენტის ავტონომიურობის ხარისხი გაიზარდოს. ასევე მნიშვნელოვანია, გენერალური ინსპექცია დისციპლინირების ორგანო გახდეს უფრო დამოუკიდებელი ფუნქციურად და შემუშავდეს მისი ახალი კონცეფცია. წახალისების დისციპლინირების მექანიზმები სათანადოდ გაიწეროს, წინასწარ განისაზღვროს ის კრიტერიუმები, რაც განაპირობებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში მოსამსახურეთა წახალისებას და წინაურებას, რაც ამჟამად ბუნდოვანია და ასევე მნიშვნელოვანია ეთიკის კოდექსის აღსრულებისა და მონიტორინგის სტრატეგიის შემუშავება. ამჟამად ასევე არ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შემუშავებული მამხილებლის ინსტიტუტის მარეგულირებელი რეჟიმი და ამაზეც მნიშვნელოვანია, რომ შემდგომში გამახვილდეს ყურადღება და ეს რეჟიმი შემუშავდეს.
თქვენ კვლევაში შედის კონკრეტული საქმეები, სადაც თავს იჩენს ის, რომ პოლიცია არ არის ნეიტრალური პოლიტიკურად. აი ეს იქნება განსაკუთრებით საინტერესო, იმიტომ რომ თეორიული საკითხი ერთია და იურისტებს ხადია გაინტერესებთ, მაგრამ მოქალაქეებისთვის საინტერესოა, სად იჩენს ხოლმე თავს და როდის ხდება პრობლემა ის, როდესაც პოლიცია ან ნებისმიერი სხვა სახელმწიფო სტრუქტურა არ არის ნეიტრალური და გავლენები აშკარაა.
დიახ, პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეს კონკრეტული საქმეების შესწავლა არ ემსახურებოდა ამ ზოგადი პრაქტიკა, ზოგადი პრაქტიკის განზოგადებას, განზოგადებულ მსჯელობას ზოგად პრაქტიკაზე. ეს საქმეები ჩვენ შევისწავლეთ იმ მიზნით, რომ სწორედ ეს კანონმდებლობაში არსებული პრობლემების მაიდენტიფიცირებელი შემთხვევები გვენახა და გაგვიანებინა. სწორედ ესეთ საქმეები იყო, ანუ პირველში ასევე უნდა ითქვას, რომ ამ ანუ კვლევის პერიოდში არ განხორციელებულა და არ დაფიქსირებულა პოლიციის მხრიდან უშუალოდ პოლიტიკური პარტიების მიმართ რაიმე ტიპის მასშტაბური ზეწოლის ან იძულების ფაქტები, თუმცა ეს შეიძლება აიხსნას იმითაც, რომ ეს პერიოდი პოლიტიკურად შედარებით მშვიდი იყო და არ გვახსოვს ჩვენ რაიმე მასშტაბური პოლიტიკური აქციები, პოლიტიკური პარტიის მიერ ორგანიზებული აქციები. როგორც წესი, პოლიცია რეპრესიულ და დაუსაბუთებელ შემძღვდელ ღონისძიებებს იყენებდა და იყენებს პარტიის აქტივისტების მიმართ, ასევე სამოქალაქო ჯგუფების და აქტივისტების მიმართ. ასევე ძალიან იპლავოც აქტუალური არის და ეს მხოლოდ პოლიტიზირების პრობლემა არ არის, უკვაოც საძან ცუდი ინსტრუმენტი არის პოლიციისთვის იძულებითი ნარკოლოგიური შემოწმება, რომლის ფარგლებშიც ერთია, რომ შეიძლება ეს მთელი ეს მექანიზმი გამოიყენოს პოლიციამ კონკრეტული პირის რეპუტაციის შესალახად ან მისი პოლიტიკური აქტივობის გასანეიტრალებლად ან შესაჩერებლად და ამავდროულად მთელი ამ პროცედურის განმავლობაში ადამიანებს უსაფუძვლოდ ეზღუდებათ რიგის მოქალაქო უფლებები. ნუ ჩვენ ამ საქმეში შესწავლილ გვაქვს მაგალითად პანორამას საქმეები, ასევე თავისუფალი ზონის საქმეები, სადაც სამართლდამცავების მხრიდან ძალიან უსაფუძვლოდ და ფართოდ განიმარტებოდა ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსის კონკრეტული ნორმები, შემდეგ ხდებოდა ამ პირების მიმართ დაკავების ღონისძიების გამოყენება ასევე უსაფუძვლოდ და ეს ყველაფერი მიმართული იყო იმისკენ, რომ პრინციპში შეჩერებული იყო არაიმე ტიპის რაიმე სახით შეზღუდულიყო ამ აქტორების პოლიტიკური აქტივობები. საქმეში ასევე გაანალიზებული არის კონკრეტული პოლიტიკური ფიგურების, ამ შემთხვევაში მინისტრების საჯარო გამოსვლების დისკურსული ანალიზი. ამაში გვეხმარებოდა ჩვენ გარე ექსპერტი იაგო კაჭკაჭიშვილი და მისი ორგანიზაცია. და ამ დისკურსის ანალიზმა აჩვენა, რომ ანუ ერთის როდესაც მინისტრები, ანუ შინაგან საქმეთა მინისტრი, როდესაც საუბრობს სამინისტროზე და მის დაქვემდებარებულ ორგანოზე, ამ პირებს ძალიან უჭირთ დისტანცირება თავიანთი პარტიული კუთვნილებისგან. გასაგებია, რომ ეს ადამიანები, ანუ მინისტრები, მინისტრობის პერიოდში არიან მინისტრთა კაბინეტის წევრები, კონკრეტული პოლიტიკური გუნდის წევრები, თუმცა მათი დისკურსი მთლიანად განპირობებულია სწორედ ამოცემულობიდან, მათი პარტიული კუთვნილებიდან და არა იქიდან, რომ ისინი ამავდროულად არიან ქვეყნის ნომერ პირველი პოლიციელები და მათ ევალებათ ეს მათი კანონის მიერ ევალდებულებაა, რომ იყვნენ პოლიტიკურად ნეიტრალურები თავიანთი არამარტო მოვალეობის შესრულების დროს, არამედ საჯარო განცხადებებში.
შეიძლება ვთქვათ, რომ ისინი უფრო მეტად ანგარიშვალდებულებას გრძნობენ მის მიმართ, ვინც დანიშნა, ვიდრე მოსახლეობის მიმართ.
შეიძლება ასეც ითქვას, გავნა რიგიდან, რომ კანონმდებლობის დონეზეც კი ასე არის, მინისტრებს არ არსებობს მინისტრების ანგარიშვალდებულების ეფექტური მექანიზმები კანონმდებლობით, ანუ საზოგადოების მხრიდან, საზოგადოების წინაშე როგორ უნდა აგოს, რა ტიპით უნდა აგოს მინისტრმა პასუხისმგებლობა, ან რა ტიპით უნდა იყოს ის ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე, ესეთი მექანიზმები არ არის კანონმდებლობით გაწერილი.
და გურო, ასევე საინტერესოა ისიც, რომ შეთქვი ის საქმეები, რომელშიც გამოვლინდა ის, რომ პოლიციამ გადააჭარბა მაგალითად ადმინისტრაციულ ვალდებულებას, უფრო ფართო განსაზღვრება მიცა და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არის ის საქმეები, რომელსაც მსვლელობა მიეცა. თუ არის ისეთი საქმეები, რომელსაც მსვლელობა უნდა მიცემოდა და მაგრამ ზუსტად ამ პოლიტიკური გავლენების გამო ან სათანადოდ არ იქნა გამოძიებული, ან ყურადღება მოაკლდა, ან საერთოდ მიჩუმადდა.
ხო, პირველ შუნალ თქვა, რომ კვლევის ფარგლებში ესეთი საქმეები დეტალურად არ შესწავლილა, ისევ კვლევის მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე, თუმცა ჩვენ ასევე ერთ-ერთი ნაწილი არის კვლევის ზოგადი კონტექსტის ანალიზი და იქ სწორედ ესეთი საქმეებიც გვაქვს მოყვანილი. ბოლო საქმე შეგვიძლია გავხსნათ, იგივე კორცხელის ინციდენტი, როდესაც ერთ-ერთი მთავარი ამ კვლევის ფარგლებში ერთ-ერთი მთავარი უარყოფითი ზოგადი ტენდენცია სწორედ ეს იყო, რომ სამართლამცავები ხშირ შემთხვევაში იყვნენ პასიურები და არაქმედითები ისეთ ვითარებაში, რომ მათი პირდაპირი მოვალეობა იყო, რომ აღეკვეთათ კონკრეტული სამართლდარღვევები ან ძალადობის ფაქტები. და კორცხელის შემთხვევა ამის ნათელი ილუსტრაციაა, როდესაც პოლიცია იყო აბსოლუტურად არაეფექტური, არაქმედითი და ამის შემდეგაც, ანუ უშუალოდ ინციდენტის ამოწურვის შემდეგაც, ვიცით, რომ გამოძიება წარიმართა და მიმდინარეობს არაეფექტურად და ის პირები, რომლებიც პრინციპში არ იყო რთული მტკიცებულების მოძიება და შესაბამის სისხლის სამართლებრივი პროცედურა ის წარმართვა, ის პირები ჯერჯერობით კვლავაც არ არიან პასუხისგებლობაში მიცემული.
და საუბარია კვლევის დასაწყისში იმაზეც, რომ ბოლო პერიოდში გატარდა რაღაც ტიპის რეფორმები, რომლებსაც შესაძლოა ქონოდათ უკეთესი ეფექტი, მაგრამ არ ქონდათ სათანადო ეფექტი. ცხადი იურისტები, ვინც თვალსადევნებთ ამას თქვენთვის ყველა ახალი კანონში ცვლილება, საკანონმდებლო ინიციატივა უფრო აქტუალურია, მაგრამ მოქალაქეებისთვისაც საინტერესო იქნება, ჩემთვის, ჩვენი მსმენელებისთვის, განმარტოთ რა ტიპის რეფორმები გატარდა პოლიციურ სისტემაში და რა შედეგები მოიტანა მან და რა შედეგები შეეძლო მოეტანა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბოლო 4 წლის განმავლობაში გატარებული რეფორმებიდან შემიძლია გამოუყო, ანუ სამინისტროდან უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფის რეფორმა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა იყო და ეს მოთხოვნა რეფორმის განხორციელების უკვე წლებია იყო სამოქალაქო საზოგადოების ერთ-ერთი მოთხოვნა და რა თქმა უნდა დადებითი ფაქტია, რომ ეს რეფორმა განხორციელდა, თუმცა ეს რეფორმაც ცალკე პრობლემები ჰქონდა ამ რეფორმას. მეორე მხრივ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში რა პრობლემებიც იყო იმ პრობლემების გადაჭრის მიზნით, არავითარი ქმედითი რეფორმა არ განხორციელებულა. საერთოდ ზოგადად სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მათ უჭირთ პრობლემების აღიარება და მათ უჭირთ იმის თქმა საჯაროდ ან სამუშაო ვითარებაში, რომ აი ეს პრობლემა არის რეალური, რელევანტური და მას სჭირდება კონკრეტული ქმედი ნაბიჯების გადატყმა. იგივე პოლიტიზირებაზე ძალიან რთული იყო აქამდე საუბარი სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან, რომ პოლიტიზირების პრობლემა რეალურად იდგა სისტემაში და ისინი ყოველთვის აცხადებდნენ, რომ მას შემდეგ, რაც ახალი ხელისუფლების მოსვლის პირობებში ეს პრობლემა აღარ დგას, თუმცა არავითარი 2012 წლის შემდეგ არავითარი ინსტიტუციური რეფორმა არ განხორციელებულა, ისევ და ისევ რომ გავიმეორო,
რომელიც
უზრუნველყოფდა, რომ სისტემურ დონეზე უკვე არის მინიმალიზებული ეს პოლიტიზირების რისკები.
და არსებულ სიტუაციაში, როცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ აღიარებს პრობლემას, როცა გვეუბნებიან, რომ პრობლემა არ არსებობს, რა შეიძლება გახდეს სიტუაციის შეცვლის ინდიკატორი? საერთაშორისო ორგანიზაციების ეწოლა, ადგილობრივი არასამთავრობოების დიალოგის არასამთავრობოებთან დიალოგი, მოსახლეობის მხრიდან მოთხოვნა, თუ აი რა შეიძლება იყოს ის, რამაც ეს სიტუაცია შეიძლება ცოტა მაინც დაძრას უკეთესობის?
ალბათ ყველაზე კარგი და ოპტიმალური იქნებოდა, რომ თვითონ სამინისტროში ვეხვდებოდნენ პრობლემების რელევანტურობას და მნიშვნელობას და თვითონვე იყო სამინისტრო ინიციატორი კონკრეტული ცვლილების დაწყების. თუმცა, როდესაც ეს არ ხდება, შემდეგ უკვე ამ რეფორმის ფორცირებას ახდენს ან გარეშე ფაქტორები, ან თვითონ ქვეყნის შიგნით მომხდარი ამბები და სწორედ იგივე სამტრედიაში დაფნარში მომხდარი ძალიან ცუდი ინციდენტი პრინციპში უნდა იყოს მოტივი და მიზეზი ძალიან ბევრი და დიდი სისტემური რეფორმის. სწორედ ესეთი შემთხვევები და სამოქალაქო საზოგადოება ამ შემთხვევაში არის აქტიური და ფხიზელი და სწორედ ეს შემთხვევა უდევს საფუძვლად სამოქალაქო საზოგადოების მოთხოვნებს, რომ დაიწყოს სისტემური რეფორმები, რომლითაც პოლიცია არ მარტო პოლიტიკური გავლენებისგან გათავისუფლდება, არამედ შეიცვლება მისი მართვის მოდელებიც და ძალადობაზე და მოქალაქეების შანტაჟზე დამყარებული მიდგომებიდან ის გადავა მოქალაქეებთან თანამშრომლობაზე და მათ ნდობაზე დამყარებულ პრაქტიკებზე.